Vítajte v novej sérii podcastu Pracujem s deťmi na tému Rodina v komunite.
Táto séria vznikla s podporou grantového programu Stronger Roots a aj vás všetkých, ktorí ste nás podporili na Donio.
Príjemné počúvanie vám želajú vaše moderátorky
Lea Laurovičová
a Natália Luptáková.
Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Pracujem s deťmi v sérii Rodina v komunite. Veľmi sa teším, že ste tu opäť s nami. Moje meno je Lea Laurovičová a dnes som veľmi rada, že moje pozvanie prijala naša hostka Andrea Mikolášiková. Vítaj v našom podcaste.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Takže, ako som povedala, séria táto sa volá Rodina v komunite. A ty teda nevenuješ sa priamo rodinám, ale práve to slovo komunita je niečo, čomu sa venuješ. Ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, povedz nám niečo o sebe, ako o človeku. Predstav sa trošku.
Takže moje meno je Andrea a tento rok žijem svoj 40. rok života a celkom to reflektujem. A som vydatá, mám 5 detí, študovala som katolickú teológiu a tento prepojenie na komunitu je, že som facilitátorkou metodiky community building, alebo teda tvorba spoločenstva podľa Scotta Pecka. Stojím za projektom Medzi nebom a ženou, krásnym projektom, ešte by som rada spomenula, kde sa vlastne v istej forme venujeme budovaniu ženskej komunity.
A teda tieto dve veci sa prepájajú, doplňajú, ako spolu súvisia?
V istom zmysle sú to akoby také dva rôzne projekty, ktoré idú pozdĺž seba a sú momenty, kde sa prepájajú, kde community building využívam v tej práci so ženami. Tak.
No a teda community building, alebo po slovensky budovanie komunity, je konkrétna metodika, ako si spomenula, a ty si jej facilitátorkou, tak skús nám povedať niečo viac o tom, že čo táto metodika zahŕňa a čo ťa na nej zaujalo, ako si sa k tomuto projektu dostala.
Ja som sa zúčastnila na prvom takomto seminári pred 5 rokmi. Približne odporúčal mi ho vtedy môj spovedník, ktorý je vlastne tiež facilitátorom tejto metodiky. A už ten prvý seminár bol pre mňa taký silný zážitok, že som sa hneď, ja som hneď vedela, že toto je niečo, čo chcem robiť popri ostatných veciach, ktoré robím. Takže som sa hneď prihlásila na ten seminár, bol asi v júli a v októbri začínal v Prahe výcvik dvojročný, takže som sa hneď do neho prihlásila. A čo mňa teda, čím si ma táto metodika získala, to bola taká jednoduchosť a sila tej metodiky, že vlastne tá metodika je veľmi jednoduchá v tej svojej pôvodnej forme, len aby som tak zarámovala, ide o trojdňový formát. Uh-huh. Že 3 dni spolu sedíme, skupina v kruhu s niekoľkými facilitátormi a ten pôvodný formát je čisto zážitkový, že facilitátori sú len takí jemní sprievodcovia, to je to, čo som vlastne zažila ja. A teraz už po korone máme žiak Scotta Pecka vytvoril aj taký tréningovo-zážitkový program. Čiže teraz, keď hovoríme o community building, hovoríme o týchto dvoch formátoch, zážitkovom alebo tréningovo-zážitkovom, typicky trojdňovom, to je tá plná skúsenosť, robíme aj jednodňový formát toho tréningu. A teda ten obsah, tá náplň toho zážitkového formátu bola taká jednoduchá, taká silná a taká premieňajúca, že mne sa zdalo, že naozaj, že toto je to, čo chcem robiť a čo chcem prinášať aj do cirkvi.
A teda tvoja práca ako facilitátorky je, že ty si teda jedným z tých ľudí, ktorí sprevádzajú ľudí na tých seminároch, tréningoch a stretávaš sa s nimi jednorázovo a oni potom tú metodiku môžu používať kde? V živote.
Hej, väčšina ľudí prichádza na seminár raz, prípadne prídu, že na tie dva rôzne formáty, jedenkrát prídu na zážitkový, jedenkrát na tréningový, čo je ideálne. S tým dostanú tú skúsenosť plnú. A potom to prinášajú jednak tú zmenu, ktorou oni sami prejdú, že reálne účastníci na našich seminároch prechádzajú zmenou, ktorá je trvalá a ktorou sa vracajú do tých svojich spoločenstiev. Či je to už rodina, zbor, farnosť, čokoľvek. A zároveň ich učíme zručnosti, konkrétne zručnosti komunikačné, ktoré sa vlastne vedia naučiť a vedia si ich so sebou zobrať a zasa prinášať, trénovať tam, kde žijú, v tých komunitách. S tým, že tie, našim cieľom je vlastne premenať komunít celých. Uh-huh. A hoci uh-huh. už jeden človek je zmenou, už ten prináša zmenu, tá zmena je tým väčšia, čím viac ľudí sa do nej akoby zapojí. Uh-huh. Takže hej, toto je asi toto považujem za dôležité.
A čo teda rozumieš pod slovom komunita? Keď hovoríš, že vašim cieľom je premeniať celé komunity, tak čo by si povedala, že je komunita?
Uh-huh. No, to je dobrá otázka, pretože to slovo komunita je veľmi také viac významové a uh-huh. používame ho na označenie susedských komunít, permakultúrnych komunít, rôzne skupiny ľudí nazývame komunitami. V tejto metodike Scotta Pecka považujeme komunitu za skúsenosť. Uh-huh. To skúsenosť neobvyklého rešpektu, dôvery a bezpečia. Uh-huh. Čiže toto je niečo, čo Scott Peck, vôbec za tým je celá taká teória založená na jeho pozorovaní dynamiky skupín, s ktorými on pracoval v priebehu desiatok rokov, stovky a stovky skupín, s ktorými pracoval, a vypozoroval, že typicky každá skupina v reálnom svete, a zaujímavé bolo pre neho zistenie, že aj v laboratórnych podmienkach toho trojdňového tréningu prechádza typicky štyrmi fázami, od pseudokomunity cez chaos, fázu vyprázdňovania po fázu skutočnej komunity. A tu on označil ako tú skúsenosť zážitku, že som v bezpečí, môžem dôverovať a som ctený ako človek, som plne rešpektovaný v tom, kým som, ja tu môžem byť, kým som. Mm-hmm. Čiže toto je komunita, o ktorej sa bavíme pri community building.
A teda ľudia, ktorí prídu na váš tréning, za akou motiváciou väčšinou prichádzajú, alebo za akými možno problémami, ktoré chcú riešiť vo svojom živote?
Často prichádzajú predovšetkým na základe pozitívne referencie, uh-huh. Pretože už s touto metodikou pracujeme niekoľko rokov na Slovensku a sú zvedaví. Čiže mnoho ľudí prichádza, že sú zvedaví. A za tým, ale aj za tou zvedavosťou je vlastne túžba po skutočnej komunite, po skutočných vzťahoch, túžba zažívať to bezpečie, ten rešpekt, hoci to nemusia mať pomenované, nevedia tomu dať slova, ale vedia, po čom túžia. A zároveň zažívajú určitý takú diskrepanciu medzi tým, čo reálne žijú v tých vzťahoch a po čom túžia. Mm-hmm. Čiže toto je asi to, čo my oslovujeme, že oslovujeme tú naozaj takú prazákladnú ľudskú túžbu žiť dobrý život, žiť dobré vzťahy. A snažíme sa vlastne prekladnúť tú priepasť medzi tou realitou a tým akoby ideálnym naplnením tej túžby.
Pýtam sa na to preto, aby naši poslucháči a diváci rozumeli tomu, že prečo sa tejto téme venujeme v rámci našej témy rodiny v komunite, pretože táto téma vyvstala ako náš pohľad na tú realitu, ako hovoríš, že mnoho rodín a rodičov považuje obdobie vychovávania najmä malých detí za osamelé obdobie. A uvedomujú si, že práve komunita je často niečo, čo im chýba. A tie veci, ktoré opisuješ, im chýbajú. Takže myslím, že naše témy sa stretávajú a verím, že aj to, čo budeš hovoriť ďalej, môže byť potom použité aj ako budovanie komunity rodiny samotnej, lebo aj to by malo byť skúsenosťou komunity a zároveň aby rodiny mali vlastne inšpiráciu toto prinášať alebo vyhľadávať aj ďalej okolo seba. Tak to iba taký malý komentár. Ty si mi teda napísala aj teraz povedala, že na seminároch učíte zručnosti, ktoré pomáhajú ľuďom budovať hlbšie vzťahy a dosahovať potom túto skúsenosť, ktorú si opísala. Sú to veci, ktoré sa dajú skutočne naučiť na trojdňovom seminári, alebo Lebo mám pocit, že ľudia by chceli, aby budovanie vzťahov bolo také prirodzené, že to vychádza z nás tak ľudsky prirodzene. Tak ako sa ty na toto pozeraš? Na otázku toho, že či máme sami kapacitu budovať vzťahy, alebo potrebujeme, aby nás niekto naučil konkrétne zručnosti.
Myslím si, že to veľmi súvisí, že je to veľmi individuálne, že sú ľudia, ktorí sú prirodzene komponovaní lepšie tie vzťahy budovať, že majú napríklad v Gallupovom teste by sme videli, že majú vysokú empatiu, alebo tie vôbec akože modré emočné, vzťahové silné stránky. Uh-huh. A naopak sú takí, ktorí prirodzene sú intelektuálnejší alebo exekutívnejší a tak ďalej. Čiže moja odpoveď je, že tí, ktorí sú už na tom dobre, na to môžu byť ešte lepšie, uh-huh. že si môžu vycibriť to, čo je im prirodzene vlastné. Uh-huh. A tí, ktorých silné stránky sú iné, môžu zapracovať na tom, aby sa z bodu, kde sú, posunuli predsa len kúsok ďalej. Čiže tá metodika zoberie každého z momentu, kde je ďalej. Uh-huh. Hej, toto je asi také, že nespochybniteľné, že každý si z toho môže zobrať niečo pre seba a posunúť sa z toho bodu, kde je ďalej. Keď sa pýtaš na tie zručnosti, uh-huh. tak hej, napríklad jedna prvá taká, my ich voláme vodítko, s ktorými začíname, je že učíme účastníkov počúvať, len počúvať. Listen only, listen sa volá. Vyslovene máme na to cvičenie. A to je niečo, čo v zásade v našom svete chýba. Mm-hmm. Že proste žijeme veľmi rýchly svet, máme pretlak myšlienok a tá bežná komunikácia sa veľmi odohráva taká, že niekto hovorí a ja už si formulujem myšlienku alebo už premyšľam nad tým, čo odpoviem. A my učíme našich účastníkov zastaviť sa a len počúvať. A toto je napríklad zručnosť, že len počúvam a zátvorkujem, my to voláme, že zátvorkujem to, čo ide vo mne. Uh-huh. Že dám do zátvorky tá otázka, ktorú ide, že príde otázka, ale ja ju dám ďalej a iba počúvam. Príde nejaký môj vnútorný komentár, ja ho dám do zátvorky a zasa sa vrátim len k tomu počúvaniu. A máme cvičenie, kde toto robíme niekoľko minút a potom to reflektujeme, že čo sa s tebou dialo, keď si počúval, len počúval. A naopak, čo sa dialo s tým, ktorý vtedy len rozprával. Teda, aby som dohovorila, máme cvičenie, kde 7 minút jeden človek iba rozpráva a vie, že nebude prerušovaný a druhý iba počúva a vie, že sa nemôže, nemal by sa nič pýtať. Nie každý to vydrží, niekto sa spýta, je to OK, keď si to potom zreflektujeme. Čiže je strašne zaujímavé vidieť, že aké je pre mňa, keď viem, že teraz budem mať 7 minút neprerušovanú pozornosť. Uh-huh. Mnoho ľudí zistí, že je to strašne nekomfortné, lebo ticho je nekomfortné a ja rozprávam, aby som vlastne preložila to ticho hlukom, ja ten hluk potrebujem, že veľmi hlboké uvedomenia vieme mať. Alebo ten, kto len ticho počúva, zase si to zreflektuje, že čo sa vo mne dialo, že bolo to nekomfortné, cítil som sa strašne neisto, nevedel som, že čo mám robiť, či je to, čiže veľmi také hlboké vhľady a uvedomenia majú naši účastníci tým, že je im daný priestor vlastne sa nejak pozrieť aj na seba a na to, čo sa vo mne deje, že máme tam priestor, ktorý, že 3 dni sú vlastne veľmi luxusný čas celkom, kde sa môžeme pozrieť na veci, na ktoré bežne nemáme čas. A toto je konkrétna zručnosť, ktorú sa potom dá zobrať do života, že potom doma, keď sa rozprávam s manželom alebo s deťmi a už mi idú myšlienky, že čo poviem, pubertálne deti úplne, akože takto mi to šrotuje, že čo by som im povedala a ja sa zastavím a poviem si, že nie, že budem len počúvať. A zaujímavé je vidieť napríklad, keď dáme človeku takýto priestor, on často potom ide hlbšie. Ten tínedžer, my máme najstarší syn, má 14 a dcera má 11. Na nich to vidím, keď zostanem ticho, oni idú hlbšie, oni sa rozprávajú viac. Keby som niečo povedala, tak im ten priestor nedám. Takže toto je taký jeden príklad. Uh-huh.
A teda vedela by si nejako zhrnúť tú metodiku, keď hovoríš, že je teda jednoduchá, čo vlastne zahrňa metodika community building?
V prvom rade teda je to tá teória o 4 fázach, ktorými prechádza každé ľudské spoločenstvo. Už toto je veľmi objavné pre ľudí. Už keď robíme také 3-hodinové ochutnávky, toto býva pre účastníkov také, že wow, pretože každý sa v tom nájde. Obzvlášť v cirkvi vidíme, že si vlastne tak uvedomia často naši účastníci, že kde vlastne asi sme. Tá prvá fáza je teda fáza pseudo-community, kde sme k sebe láskavi zdvorili, usmievame sa a riadíme sa s pravidlami spoločenského správania a nosíme masky, nenecháme sa úplne vidieť a je to v poriadku. Je to fáza, ktorá má svoj význam, len v nej netreba zostávať desiatky rokov, pretože potom už je to devastačné. Ako náhle sme spolu dlhšie vo vzťahoch, v rodine, v cirkvi, kdekoľvek, vo firme, tak prechádzame do fázy chaosu, kde už nedokážeme udržať túto zdvorilosť a takú túžbu po rovnakosti a už sa objavujú rozdiely a začíname na sebe narážať, začíname mať konflikty, či už vypovedané alebo nevypovedané. Ten chaos môže byť veľmi taký taliansky, alebo môže byť aj veľmi potlačený, také len tiché napätie. A zasa táto fáza je dobrá, pretože tie rozdiely sú reálne. Čiže je dobré, že oni vychádzajú na povrch. Ale nemôžeme byť v tej fáze príliš dlho, lebo je to devastačné. Z tejto fázy chaosu sa buď typicky vracajú skupiny do pseudokomunity. Toto sa nám práve deje v cirkevných spoločenstvách. Že vlastne nevieme si celkom povedať veci ani na rovinu, nevieme čo s tým, tak ideme do tej zdvorilosti, do toho, veď sa nič nestalo, aj ma niekto zranil, ale nie, usmejem sa, je to všetko v poriadku. Alebo sa tie spoločenstva rozpadajú. Rozpadajú sa manželstva, rozpadajú sa rodiny, ľudia odchádzajú zo zborov, odchádzajú z reholných komunít. A Scott Peck hovorí, že existujú cesty, ako sa z tejto fázy chaosu dostať ku skutočnému spoločenstvu, po ktorom všetci túžime. A to je cesta vyprázdňovania, cesta prázdnoty, čo je cesta púšťania prekážok, ktoré nám bránia, aby sme si boli bližšie. A toto je strašne silná vec v tejto metodike. Ona vlastne, Scott Peck bol konvertita do jednej z protestantských denominácií. Nespomínam si teraz presne do ktorej. A on priznáva, hoci tá metodika je naformulovaná sekulárnym jazykom, aj vlastne používaná naprieč všetkými spektrami spoločnosti. A on priznáva jej kresťanské korenie. A práve v tejto fáze, tej fáze vyprázdňovania, vidieť tú kresťanskú spiritualitu, ten aspekt očisťovania, toho púšťania. Že my môžeme prijať Boha len natoľko, nakoľko sme pre ňo prázdni. A on hovorí o tejto fáze, že je to fáza, keď vlastne my otvárame okna, my nevieme prijmeť Ducha Svätého, aby prišiel, ale my môžeme otvoriť okna, čiže my sa môžeme disponovať pre ten dar skutočnej komunity. A on hovorí, že to je dar. Že ten si my nevieme dať, môžeme sa len disponovať, a to tým, že odstránime tie prekážky, ktoré nám bránia, aby sme si boli blízko. A to sú typicky predsudky voči druhým, očakávania, ktoré máme od druhých, aký by mali byť v rodine, aký by mal byť môj manžel. Keď môj manžel bude taký a taký, tak vtedy budem šťastná žena v zbore, v cirkvi, vo farnosti. Keď kňaz alebo ostatní farníci budú toto a toto, tak vtedy budeme v poriadku. A v tejto fáze vyprázdňovania, ona je strašne ťažká, je strašne bolestivá, tam zomierame sami sebe svojim predstavám, púšťame ich a vtedy vlastne umožňujeme, aby sa udiel ten zázrak skutočného spoločenstva. A to som sa tak rozprávala, až som zabudla pôvodnú otázku. Keby či som na ňu odpovedala.
Myslím, že áno.
Hovorím... O tej metodike.
Áno.
Hej, čiže toto...
Dostali sme sa vlastne k tej fáze toho vyprázdňovania, čiže vlastne od pseudokomunity cez chaos vyprázdňovaniu. A potom vlastne, že je tam aj ten ďalší krok k tej skutočnej komunite, alebo že práve to vyprázdňovanie je práca na sebe.
Áno.
A potom už len musím akože teda prijať ten dar alebo očakávať, či sa to udeje.
Áno, že aj úlohou nás facilitátorov je priviesť skupinu k tomuto bodu vyprázdňovania. Čiže disponovať sa na ten dar komunity. A teda počas tých troch dní sa tá skupina hýbe týmto smerom, že tá skupina sa vlastne zíde, často sú to neznámi ľudia. Keď sú známi, tak niekedy preskočia tú fázu pseudokomunity a idú v nich do chaosu. Ale v zásade väčšina skupín prechádza cez tú fázu pseudokomunity, chaosu, vyprázdňovania a veľmi často mávame naozaj po tých troch dňoch ku koncu ten zážitok aj tej skutočnej komunity. A toto sa týka tej zážitkovej časti. Toto sa deje v tej zážitkovej časti, keď účastníci medzi 10 a 40 ľudí to býva. Spolu sedíme v kruhu a vlastne zážitkovým spôsobom sa deje toto, čo popisujem. S tým, že keď ide o tréning, tak tej skupine akoby pomáhame aj cvičeniami. Že pomedzi to sedenie v kruhu a ten zážitok máme viacero cvičení, individuálnych, vo dvojicech alebo v skupinách, kde vyslovene sa učíme teda, že táto zručnosť, toto pomáha pri budovaní komunity.
A teda, ako si opísala, to vyprázdňovanie je bolestivý proces, ale je asi jedinou cestou k tomu, k tej skutočnej komunite. Počúvate niekedy takú otázku, že čo keď som to iba ja, ktorý je ochotný to robiť, alebo že či to musí byť vlastne, že aby tá komunita sa stala skutočnou komunitou, tak všetci musia byť ochotní prejsť tým bodom, ale ja nad tým nikdy vlastne nemám kontrolu nad inými, iba nad sebou. A ja mám pocit, že to môže byť niekedy často takou prekážkou alebo strachom človeka, že ja teda budem pracovať na odstraňovanie tých prekážok, ktoré ja mám, ale čo keď ty nie? A potom vlastne opäť sa vlastne skrývame možno do tej pseudokomunity. Tak ako s týmto pracujete?
Hej, presne si pomenovala jednu z tých prekážok budovania komunity, že to očakávanie, že každý bude budovať komunitu a zvyčajne, ale je to s takým predpokladom, že tak, ako si to ja predstavujem. Mm-hmm. Niekto má predstavu, že všetci by mali byť takí aktívni. Mm-hmm. Že podľa seba súdím teba, ja som aktívna, tak aj ostatní by boli aktívni, alebo ten, čo má nejakú inú charizmu, si zase predstavuje, že všetci by to tak mali robiť. Tak áno, že toto je jedna z tých prekážok, ktorý bráni reálne tej komunite. A práve pustenie tej prekážky a zameranie sa na to, čo môžem ja robiť, je to, čo to je ten prvý dobrý krok k budovaniu tej blízkosti. Nechať druhého, nech je kým je a nech prináša ten dar, ktorý on má, a hoci by ho aj nepriniesol. To je jeho zodpovednosť. A zároveň, áno, komunitu vytvoríme vtedy, keď na seminároch hovoríme, keď sa kritická väčšina tej skupiny presunie z jednej tej fázy do ďalšej. My som ešte rada podotkla, že to nie je ako, že neprechádzame ako vo vlaku z vagoníku do vagoníku, že sme v pseudo a niekto prejde do chaosu a potom idú za ním ostatní a on ide do prázdnoty. Skôr sa to prelieva, že kľudne niekto môže byť ešte pseudo komunite a niekto už je v skutočnej komunite a ten sa potom ale kľudne vráti do chaosu. Čiže je to taký proces, ktorý sa prelína. Ale teda o skupine hovoríme a zasa, hej, že v tých laboratórnych podmienkach semináru hovoríme v týchto podmienkach a v reálne v živote rovnako, keď kritická väčšina tej skupiny je niekde. Čiže v zbore, vo farnosti, v reholnom spoločenstve, tam, kde je väčšina tej skupiny, tak tam tak tá komunita aj vyzerá. Keď je v chaose 75% tej skupiny, tak to vidíme. Keď je 75% skupiny v skutočnej komunite a 25% v chaose, tak tam cítime tú komunitu.
Robili ste semináre aj už akože s ľuďmi, ktorí sa všetci poznali? Že všetci prišli s túžbou vlastne prejsť tým programom spolu?
Hej, toto robíme. Vlastne to je aj našou víziou premieňať tie komunity, ktoré už spolu existujúce komunity. Čiže často to prebieha tak, že príde nejaký vyslanec a To bolo aj naše pozvanie, že sme pozývali v tých prvých rokoch zástupcov jednotlivých kresťanských spoločenstiev, neziskoviek, organizácií. Poprichádzali a mnohí nás teraz pozývajú do ich spoločenstiev, z bratislavských spoločenstiev. Môžem povedať, že spoločenstvo pri Dome svätého Martina malo takýto seminár s tým, že potom vlastne tieto veľké spoločenstva dajú pozvánku do svojho spoločenstva a kto príde, príde. Čiže zo spoločenstva, ktoré má desiatky členov, príde 20 ľudí, ale aj to už je pekná, akoby pekná sila, keď 20 ľudí priniesie zasa túto skúsenosť do tej väčšej komunity.
Super, lebo presne si predstavujem, že najväčšiu silu to môže mať, keď mnoho ľudí to zažije a môže to potom priniesť naspäť do svojho kontextu.
V Česku, kde je táto metodika prítomná už oveľa viac rokov, dá sa povedať, že 20 rokov nepretržite, sú komunity, ktoré prechádzajú týmto procesom pravidelne, zámerne a pravidelne raz za rok až dvakrát za rok. Mm-hmm. Čo je strašne super vec, pretože je to pre nich priestor, ktorý si oni vlastne vyhradia si priestor na to, že teraz ideme byť 3 dni spolu a ideme sa pozrieť aj na to, na čo sa vlastne v tej bežnej operatíve nechceme, nemáme silu, nemáme čas pozrieť. My hovoríme napríklad o takom fenomene, že slon v miestnosti. A že všetci vidia, že je v miestnosti slon, ale nikto ho nepomenuje. V slovenčine máme možno ekvivalent, že zametať niečo pod koberec. Hmm. Že všetci vieme, že to tam je, plesní vie nám to tam, synergie nám to tam, ale nechceme zdvihnúť ten koberec a pozrieť sa na to. A napríklad takýto čas trojdňový býva presne časom, keď vlastne doprejeme ten luxus, že zdvihneme ten koberec a pozrieme sa na to. Vieme, že to bude ťažké, ale teraz do toho ideme.
A aké majú potom ľudia skúsenosti s týmto procesom? Že čo je na ňom teda najťažšie a čo je na ňom možno najuzdravujúcejšie?
Ťažká je tá práca s vlastným egom. V zmysle, ja keď hovorím o egu, tak hovorím o falošnom ja. O tom, čo verím, že som, ale pritom to nie som. Že nejaké predstavy, ktoré mám o sebe, o živote, o tom, kedy môžem byť šťastná, kedy budem spokojná v tejto komunite, v tejto rodine, a zomierať tomu, púšťať to v tej fáze, o ktorej sme hovorili, vyprázdňovania, tak to je malá smrť. Scott Peck túto fázu pripomína smrti Krista na kríži. Hmm. Že naozaj aj na tých seminároch niekedy vidíme naozaj až takú úzkosť, že možno ľudia v terapii to zažívajú zasa v bežnom živote, alebo keď prechádzajú vôbec aj bez terapie ťažkými udalosťami, ktoré ich nútia niečo pustiť. Že proste, ako keby sme boli tam na hrane, že keď toto pustím, budem to ešte ja, čo sa stane s mojim životom. Tak to je strašne ťažké. Zomierať sebe je strašne ťažké. A potom to veľkonočné ráno, tá radosť zo zmŕtvych stania je, že o čo hlbšie sme boli, o čo krutejšia bola tá smrť, tak o to silnejšie a nádhernejšie je ten nový život, ktorý tým dostávame.
A zažili ste aj, že to ľudia odmietli spraviť? Že, aha, čo sa potom deje?
Takto, tá metodika nesadne úplne každému. Nesadne ľuďom, ktorí buď prirodzene majú nižšiu schopnosť k sebareflexie, alebo majú veľmi silné obranné mechanizmy, že nedokážu ísť do seba, lebo sú napríklad, že majú také ťažké traumy, že nedokážu. Alebo napríklad niekedy mali sme semináre, kde boli nejakí reholníci, lebo ich predstavení poslali, tak prišli s nejakým akoby odporom, ktorý nedokázali prekonať. Vieš, to sú prirodzené veci, aj my ako facilitátori s tým rátame, a títo ľudia sú vítaní. Na našich seminároch je človek vítaný celý, so všetkým, čokoľvek je v poriadku. Mnohí ľudia prejdú počas tých 3 dní nejakou vnútornou zmenou, sú takí, ktorí neprejdú. Je to také smutné, hej, že vidíme, že väčšina tej skupiny je v tej komunite a niekto sa zabrzdil v chaose. Stáva sa to, je z toho taký smutný pocit. A zároveň si proste vždy pri tom uvedomujem naozaj ten dar ľudskej slobody a aj taký rešpekt k tomu, že OK.
Lebo opisovať to, že zomierať sám sebe je naozaj jedna z najťažších vecí, tak je to vlastne odvážna vec byť ochotní do toho ísť. A ako pracujete napríklad s realitou toho, že keď na konci toho procesu sa zmením, stanem sa niekým iným a mám pocit, že sa nespoznávam. Alebo že vlastne to moje ja, možno ako si opisovala, že poznám svoje ja, ktoré vlastne nie je to skutočné ja. A potom, ako vlastne pomáhate človeku zžiť sa s tým zmeneným ja?
Hej, dve veci mi idú k tomu. Prvá je, že keď zomiera falošné ja, tak vlastne v tom novom živote spoznávame, že to som vlastne nebola ja. Hm. Že to je vlastne veľmi oslobodzujúce. Že to je ako zhodiť zo seba nejaký kabát, ktorý som si myslela, že som ja, ale nebola. Som zrazu cítim ľahkosť, že aha, že toto je pravý život v manželstve, že aha, že ja môžem byť šťastná, aj keď môj manžel to má takto a nikdy sa to nezmení. Čiže toto by som povedala, že je taký pekný aspekt. Čo náročnejšie je, čo sa stáva, keď sa človeku počas seminára otvoria hlboké veci, keď sa otvoria traumy, nestáva sa to často, ale stáva sa to. A vtedy vlastne vždy na každom seminári pozbudzujeme účastníkov, jednak im dávame kontakty na nás, facilitátorov, že sa nám môžu ozvať, aj sa ozývajú. A pozbudzujeme ich, aby vyhľadali kňaza, psychológa, psychiatra, ak budú potrebovať, aby nezostávali sami. Mm-hmm. Takže toto, áno, že toto sa naozaj môže stať, že sa človeku otvorí niečo, čo taká akoby priehrada, ktorú roky
budoval.
A teraz sa to valí a ja sa na to zvyknem pozerať ako na dar. Mm-hmm. Aj keď to je dočasne, to je veľmi ťažké, ale veď Bohu vďaka, že sa tá priehrada pretrhla, lebo to je ťažký život žiť s takou náložou. Čo ma mrzí je, že momentálne nie sme v takej kondícii, že by sme mali napríklad my psychológa, náš tým, ktorý, pretože všetci psychológovia v zásade sú veľmi zanepráznení. Mm. Že my si nevieme rezervovať psychológa, ktorý by bol k dispozícii napríklad mesiac po seminári a naši účastníci by sa mu mohli ozvať, pretože všetci tí psychológovia majú svoje termíny vybukované. Takže takúto podporu nevieme urobiť, ale sme k dispozícii teda my facilitátori na nejaké dorozprávanie alebo naozaj veľmi pozbudzujeme ľudí, aby nezostávali sami, ak sa nemajú dobre, ale vyhľadali nejakú odbornú pomoc.
Super. A teda toto sa potom deje v nejakom akože jedna na jedna formáte a ako jednorazová vec, alebo si pracovala s niekým následne po seminári aj dlhšie niekedy?
Nie, v zásade za nás je tá práca ukončená tým seminárom. Uh-huh. Keď sa niekto ozve individuálne, tak jeden na jedného. Obvykle je to veľmi, veľmi také krátkodobé, možno jeden mail, jedno stretnutie. Uh-huh. A pozbudíme toho človeka, aby pomôžeme mu nájsť niekoho, ak je to na dlhšie. Niekedy si ľudia len potrebujú tak niečo dorozprávať, tak dokladať, že vlastne čo sa tam stalo. Uh-huh. Ale pokiaľ je to naozaj vážnejšie, tak my vlastne ľudia, ktorí sme v tréningu, máme tam aj psychologu, ale väčšina je profesne trénovaná v niečom inom, takže sa akoby do toho by som sa ani nepúšťala.
Jasné, rozumiem. A aké potom, mohla by si nám povedať nejaké príbehy toho, čo vieš, že ľudia, ktorí odídu zo semináru, že ako to potom následne ovplyvňuje ich život. Neviem, či sa dostávate k týmto akože spätným väzbám, že kam to ľudia zobrali a čo im to prinieslo do ich bežného života, alebo možno môžeš ty povedať do svojho života, že ako si to ty prinieslo do toho svojho.
Teraz mám v čerstvej pamäti, rozprávala som sa s jedným kňazom, správcom farnosti, ktorý je aj v tréningu, že je facilitátorom vo výcviku. A potrebovala som jeho skúsenosť kvôli účasti na jednej konferencii. Takže mám v živej pamäti, ako on hovoril, ako to premenia jeho farnosť. Mm-hmm. A on hovoril, že tí ľudia, ktorých tam má v pastoračnej rade, sa lepšie počúvajú. Mm-hmm. A dokážu počúvať toho druhého bez tej akoby vlastnej agendy, že proste počuť, čo ten druhý hovorí, bez toho, aby som si tam ja vnášala nejaké svoje veci. lepšie vedia pracovať s tichom a s takým rozlišovaním, kedy niečo povedať a kedy zostať ticho. Sú angažovanejší a vôbec majú tam ten väčší taký pocit toho bezpečia a rešpektu vzájomného. A mne čo to dáva je asi predovšetkým tá skúsen alebo ten ten tá zručnosť, niečo je to vlastne duchovná zručnosť, dokázať si pomenovať, čo je to vlastne, čo ma teraz, čo mi bráni, aby som si bola s týmto človekom bližšie, že čo je to, čo ja potrebujem pustiť. Tak to je asi niečo, s čím najviac pracujem aj v rodine, keď cítim, že mi to s niekým, s manželom alebo s niektorým z detí nejak drhne, tak si kladiem túto otázku, že čo je to, čo ja mám v tom vzťahu, čo nám bráni, aby sme si boli bližšie. A niekedy, a to je zaujímavé, pretože také kresťanské mylné chápanie môže byť, že to vedie iba k tomu, že teda len ja musím všetko pustiť, aby taká pokorná a len ja na sebe pracovať, ale paradoxne niekedy to pustenie znamená pustenie napríklad predstavy, že nemôžem nikoho zraniť, že musím byť ku každému dobrá, že musím každému vyhovieť. Že toto je vlastne tiež falošné ja. Hmm. Že ja som hodnotná vtedy, keď každému vychádzam v ústretí, keď každému poslúžim. A tento proces, keď ním ideme pravdivo, tak nás naučí hovoriť nie aj v manželstve, si zastať hranice. Hmm. Takže toto býva niekedy také nedorozumenie. Že čo to vlastne znamená pustiť niečo. Pustiť niečo znamená pustiť falošnú predstavu o svojej hodnote. Tak asi takto.
Veľa sa teda vlastne rozprávame o tom, že keď hovoríme opäť o tej rodine, že vlastne možno tento diel je užitočný práve o tom, ako vlastne vybudovať aj z tej rodiny komunitu. Lebo tá možno osamelosť môže plynúť z toho, že mám menej času vlastne alebo menej flexibility, budovať vzťahy, ktoré mi boli blízke možno predtým, než som sa stal rodičom, ale vlastne mám teraz tých ľudí, ktorí môžu ma obohacovať. Tak to je veľmi zaujímavý pohľad, že ma to tak zaujalo, že nerozmýšľať iba na to, ako moju rodinu vlastne umiestniť do komunity, ale vlastne v prvom rade tam, kde som, budovať to, aby sme my boli medzi sebou komunita. Máš pocit, že sa to v rodine deje prirodzene, alebo aj tam je to niečo, na čo musíme naozaj hlboko pracovať?
Nie, určite na to musíme pracovať a rôznymi spôsobmi. Že vôbec táto metodika je jeden spôsob budovania komunity, ktorý je užitočný predovšetkým, keď chceme ísť do hĺbky. Čo nemusíme chcieť vždy v každom type komunity. Že potom určite sú aj iné nástroje budovania komunity, tak rodinnej, ako aj tej širšej, ako je vôbec zdieľané nejaké skúsenosti. Ja mám skúsenosti z našej takej mamičkovsko-manželskej komunity, že nám krásne funguje meal train. Po pôrode v 6. nedeli varievame tej rodine, ktorá má bábätko, už podľa toho, koľko ktorá potrebuje. Či 2 týždne. My sme pri 5. dieťati na varej 6 týždňov. To bolo úžasné. Máme v našej komunite ženu, ktorá prešla rakovinou prsníka, bola veľmi dlho, sa mala veľmi zle, tak sme mali Excel a varili sme im veľmi dlho, veľa mesiacov, im každý deň niekto nosil jedlo. Čiže aj toto sú iné spôsoby budovania komunity, ktoré práve ako ty si spomínala, že to rodičovstvo je niekedy veľmi osamelý projekt a práve aj tieto iné nástroje pomáhajú tú osamelosť zmierňovať, ak nie vôbec, akože úplne rozpustiť.
Čiže hovorili sme, že komunita sa teda dá budovať takýmito širšími praktickými spôsobmi a teda community building je o hĺbke vzťahu, tak ako by si definovala hlboký vzťah? Alebo že na akých miestach, prečo potrebujeme hlboké vzťahy?
Takže ako by som definovala hlboký vzťah, ja sa vždy vraciam rada k tomu, ku stáky stvorenia z Genesis 1 až 3, keď vlastne v tom druhom opise stvorenia vykrikol Adam. Najskôr bol veľmi osamelý, lebo bol jediný svojho druhu vo svete, kde bol Boh a kde boli zvieratá. On videl, že je odlišný. A keď Boh utvoril Evu, tak povedal, toto je kosky z mojich kostí. A v tom bol vlastne, že to bol taký ten výkrik úžasu nad tým, nad tou druhou bytosťou. A mne príde, že vlastne táto rajská kvalita vzťahu a boli nahí a nehambili sa. A celý ten príbeh vlastne, ako hovorí o tom bezpečí a dôvere a láske, v ktorom prví ľudia v raji žili. A mne príde, že vlastne táto rajská kvalita vzťahu je to niečo, že to je taký domov, ktorý si nejakým spôsobom sebe nesieme a cnie sa nám po ňom, že to je to, po čom túžime. A čiže mne hlboký vzťah príde ten, kde môžeme byť nahý a nemusíme sa pred sebou hanbiť. Nahý v tom, kým sme vo svojej zraniteľnosti, vo svojej kráse aj vo svojej úbohosti, kde nás ten druhý podrží. Teraz som si spomenula, neviem, kde je to pamäť, teraz vyhrábala z gymnázia, Vladimír Vysocký mal takú báseň, že najlepší priateľ, alebo hej, taký, ktorý si pamätám, že najlepší priateľ je ten, komu o sebe povieš všetko a aj tak ťa má rád. Že toto je hlboký vzťah.
A je nejaký limit toho, koľko takýchto hlbokých vzťahov zvládneme alebo potrebujeme?
Myslím, že sú tak zriedkavé, že sa akoby, že prirodzene sa tak limitnú. A že je vlastne darom, keď taký máme aspoň jeden. A je úžasné, keď je to práve, keď to tu dokážeme tvoriť práve v rodine. Kde vôbec, keď vychádzame z toho povolania, že my rodičia by sme mali svedčiť našim deťom o bezpodmienečnej Božej láske, tak vlastne toto je to, k čomu my sme povolaní dávať našim deťom. Čo je strašne ťažké. Ale hej, toto je podľa mňa taký pekný cieľ. Vytvárať takéto prostredie práve v našich rodinách. Počnúť s tým manželským vzťahom, kde s manželom dokážeme takto pracovať na sebe a našej láske, aby sme si dokázali dať takéto prijatie. A vlastne v tomto vychovávať tie deti.
To je krásny obraz. A myslím, že po ňom skutočne všetci túžia. A teda ešte sa vráťme do tej širšej komunity, že ako si povedal, že takýto akože úplne ten rajský typ vzťahu je naozaj zriedkavý a ťažký, ale hlboko po ňom túžime. Ale asi si nepredstavujeme, že nás takto bude poznať každý v nejakej širšej komunite. V rámci napríklad toho cirkevného spoločenstva. Tak ako vyzerá potom budovanie hĺbky vo vzťahoch v tej širšej komunite? Ak sa nerozprávame iba o tých praktických veciach, ale chceli by sme prehlbovať naše vzťahy, že aké by mali byť naše očakávania vlastne?
Aj v tom širšom cirkevnom spoločenstve môžeme mať alebo usilovať sa o tú mieru bezpečia a rešpektu voči druhému. V čím väčšej miere sa budeme cítiť slobodní byť sami sebou. A teda, že nemusí to byť o jednotlivostiach, že teraz všetci členovia zboru alebo spoločenstva môjho o mne vedia všetko, ale že tak základne môžem byť, kým som. Mm-hmm. A ja myslím, že toto je taký celkom dosiahnutelný cieľ, I keď tam tiež máme množstvo prekážok, pretože z formácie vôbec našej kresťanskej máme množstvo nejakých očakávaní a ideálov a je veľmi ťažké napríklad, hej, že to byť kým som, keď zlyhávam voči niečomu, čo moje spoločenstvo vníma ako, ako nielen ideál, ale normu, tak to sú výzvy, ktorými sa my v našich kresťanských spoločenstvách boríme a je dobré o tom akoby aj vedieť a pomenovať to, že to je také zaujímavé, že konkrétne jedna priateľka teraz mi ide hlavou, ktorá je konvertitka do katolíckej cirkvi a hovorí, že ona sa najslobodnejšie cíti so svojou starou partiou neveriacou. Že tam sa cíti slobodnejšie a viac sama sebou, ako medzi proste kresťanskými konzervami, čo sa niekedy pohoršia len nad tým, že si niekto, ja neviem, zapáli cigaretu, hej? Že toto nie je to, o čom hovorím, keď hovorím o hlbokých vzťahoch, o rešpekte a bezpečí. A toto je to, čo sa nám stáva, pokiaľ sa stále hýbeme medzi tou... Toto je vlastne pseudokomunita, že máme nejakú predstavu, ako by naše spoločenstvo malo vyzerať, akokoľvek to už je, a ako by sa mali ľudia správať, a kto sa tam nehodí, tak to proste tak ako, že to tak urežeme, len aby sme si tú krabičku našu uchovali. Tak to je pseudokomunita.
Asi sa mi žiada pomenovať aj to, keď sme hovorili o tom, že kde máme tie hlboké vzťahy, že najviac to dúfam, ako kresťania zažívame od Pána Boha. Že On je ten, ktorý nás takto miluje a takto pozná skutočne a neodvráti sa. A o to je to smutnejšie, keď to ako kresťania nevieme voči sebe navzájom vlastne prejavovať. A ako hovoríš, je to ťažké aj voči vlastným deťom, že byť im príkladom a stelesnením Božej lásky. Ale zároveň a o to ťažšie to bude v cirkvi so tými ľuďmi, ktorých tam Pán Boh priniesol. Ale na druhej strane je to krásna výzva, že my poznáme a zažívame takú lásku a že Pán Boh nás pozýva do toho, aby sme ju potom vlastne dávali ďalej. Tak mňa to teda veľmi povzbudzuje čo by si povedala na záver ľuďom, ktorých to tiež inšpiruje, takýto majú, prežili túto túžbu, vedia, že ju majú a chceli by možno budovať alebo bojovať s nejakými tými svojimi prekážkami. Čo by si im poradila, alebo čo by si povedala, že by mal byť ich prvý krok a pokojne ich pozvi aj na váš seminár.
A akože v kontexte tieto metodiky community building, to, čo my vieme ponúknuť, sú tieto semináre, ktoré pravidelne organizujeme. Ešte predtým poviem, je kniha, v ktorej Scott Peck popísal cestu tvorby metodiky, je, myslím, že v češtine dostupná, volá sa V jiném rytmu. In Different Drums, v inom rytmu, Scott Peck. To je nádherná kniha, ja som ju s obrovskou láskou som ju čítala a po nej som šla na seminár. Čiže už som bola akoby aj taká informovaná, že som tak vedela, čo sa tam asi deje. A potom pozývame, my sme k dispozícii buď na verejných seminároch, kde sa nám zíde skupina 30 ľudí. Najbližší budeme mať 26. až 28. septembra v Bratislave. Mhm. 26 až 28 september v Bratislave. Už máme spustené prihlasovanie, tak nejakým spôsobom, ak je možné ho dať pod tento podcast, tak môžeme ho nalinkovať. Budeme sa tešiť, keď prídu aj poslucháči tohto podcastu. A potom teda radi prichádzame naozaj do tých miestnych existujúcich komunít, aby sme poslúžili im stať sa a posunúť sa z bodu, kde sú zasa trošku ďalej k tomu, aby si boli bližšie.
A teda, kde vás ľudia môžu nájsť, že máte sociálne siete alebo web stránku, určite ju pridáme aj do popisu, ale aby sme to aj spomenuli.
Máme web stránku medzinárodnú, communitybuilding.com a pod ňou je slovenská sekcia.
A tam nájdú aj prihlasovanie.
Nie, prihlasovanie je na jednom linku.
Okay.
Takže dva linky budeme potrebovať.
Dobre. Je niečo, čo sme ešte nespomenuli, čo by si tak ty na záver, ako by si ty povzbudila našich poslucháčov a divákov?
Mne ide stále hlavu, škoda, že si nepamätám ten citát, možno by som sa ho mohla naučiť. tá vízia Scotta Pecka, keď hovorí o tom, že akoby, že životom sme si pozbierali rôzne zranenia, ktoré nás priviedli k tomu, že sa bránime blízkosti a obrnili sme sa proti blízkosti, aby sme neboli zraňovaní. A on hovorí, že ale existujú cesty, ako o to bezpečie, dôveru a zabojovať, že existujú cesty, ako dať dole zo seba to brnenie a byť zasa tým človekom, ktorý sme boli zamýšľaní Bohom pri stvorení.
Tak verím, že toto môže byť naozaj krásna myšlienka, s ktorou môžeme nechať našich poslucháčov, že to nie je niečo, čo sa nedá, hoci každý z nás zažívame. Hoci každý z nás zažívame presne tie prekážky. Tak ti ďakujem veľmi pekne, že si prijala pozvanie do tohto podcastu. Bolo to veľmi zaujímavý, krásny rozhovor pre mňa. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.